Despois de todo o que ardeu, de todo o que sufrimos, a situación empeza a ser casi normal. Queda analizar, concretar as medidas a adoptar. Por eso, creo que os alcaldes que sufrimos estos incendios pedimos esa reunión coa Consellería, tanto o alcalde de Foz como a alcaldesa de Trabada, parecernos razonable que en esa reunión coa Consellería se concreten as medidas a adoptar.
Sí, pedimos unha xuntanza en conxunto os tres alcaldes dos concellos afectados, que son Mocivadelo, Foz e Trabada, para manter pois es unha reunión para valorar pois un pouco cales son pois os danos e cuantificalos, non? E tamén pois abordar un traballo de forma conxunta, porque isto pois seguramente haxa traballo para varios anos, e dende logo pois ver cales son as fórmulas máis axeitadas para abordalo, para abordar os danos que se levaron a cabo, e tamén pois para de cara a un futuro pois ver de que forma pois podemos prever, non, que suceda isto, aínda que claro, pois dábanse as condicións. Pois eso, como decía, a tormenta perfecta, non? Moita sequía, pouca humidade, e ademais un vento horrible, e iso fixo que se propagara pois tan rápido como foi, non? Pero bueno, se hai algo que este nas nosas mans, nas mans de as administracións locais e tamén dos propietarios, pois estudiar todas as fórmulas para, na medida do posible, que non volva a suceder pois isto que vivimos estes últimos días.
Todo indica que son intencionados 4 focos independentes que prenderan pois pouquinho tempo un detrás do outro, desde logo buscar o culpable, e tamén pois facer balance do que necesitamos para prepararnos para situacións como a acontecida, non? E dispoñer de máis medios, desde logo máis próximos ao territorio, porque desplazarnos en medios de toda Galicia, pero necesitamos unha zona de tanta producción forestal como é a Mariña, necesitamos aquí máis medios na propia comarca para que a acción sexa o máis rápida posible, porque no tempo, non, nesa rápida resposta onde están pois a sorte ou digamos, ou problemática, non, de que pode ter unhas consecuencias peores calquera incendio forestal.